რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. უკრაინის საპარლამენტო კოალიციამ მოახდინა ინიცირება კოალიციური შეთანხმებისა, რომელშიც ევროკავშირში და ნატოში ინტეგრაცია ქვეყნის მთავარ საერთაშორისო პრიორიტეტად ცხადდება. კოალიციური შეთანხმების ინიციატორები არიან პეტრო პოროშენკოს ბლოკი, სახალხო ფრონტი, სამაპომიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. საპარლამენტო პარტიები ასევე თანხმდებიან, რომ დეპუტატებს აღარ ექნებათ ხელშეუხებლობის იმუნიტეტი, აიგზალება ნაცისტური და საბჭოთა სიმბოლოები, გატარდება საარჩევნო რეფორმა და მოხდება ხელისუფლების დეცენტრალიზაცია. კოალიციური შეთანხმების ინიცირების ცერემონიაზე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა, რომ ათ დღეში უკრაინის ახალი მინისტრთა კაბინეტი ჩამოყალიბდება. კოალიციური შეთანხმების დამტკიცებას კი ვერხოვნა რადაში 27 ნოემბერს მოელიან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ პირობა დადო, რომ უკრაინის ეროვნული გმირის წოდებას მიანიჭებს ერთი წლის წინ ევრომაიდანზე დაღუპულ იმ აქტივისტებს, რომლებსაც ხალხმა ზეციური ასეული უწოდა. პრეზიდენტმა პოროშენკომ გვირგვინებით შეამკო დღეს მემორიალური ჯვარი, სადაც მას უკმაყოფილო შეძახილებით შეხვდნენ ადამიანები, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ უკრაინული რევოლუციის ყოფილმა ლიდერებმა დაივიწყეს ის ადამიანები, ვინც ქვეყნის ევროპულ არჩევანს შეეწირა.
Гонче потрібно зараз нам бути єдиним.
ახლა გვჭირდება ერთიანობა. მე გპირდებით, რომ დაუყოვნებლი მოვაწერს ხელს ზეციური ასეულის ყველა წევრის უკრაინის ეროვნული გმირის წოდების მინიჭების შესახებ. განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ, რომის წინადადებასაც ხალხი შეხვდა ავტოვანებული შეძახილით. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი იმყოფება კიევში, სადაც დღეს იგეგმება პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსთან და პრემიერ-მინისტრ არსენ იაცენიუკთან შეხვედრა. მოელიან, რომ ბაიდენი განაცხადებს ასევე უკრაინისათვის არალეტალური სამხედრო დახმარების გასდის შესახებ. კერძოდ საუბარია უკრაინისათვის სამბის ტიპის ჯავსან ტრანსპორტიორების გადაცემისა და ასევე დაპირებული სარადარო დანადგარების მიწოდების შესახებ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჯონ კერი და ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი მოჰამად ჯავად ზარიფი აპირებენ დატოვონ ვენას, სადაც გრძელდება მოლაპარაკებები ირანის სპირთული პროგრამის გარშემო. შეერთებული შტატების ოფიციალური წყაროების თანახმად, კერი მიემგზავრება პარიზში, სადაც 21 ნოემბერს დაგეგმილია შეხვედრა ევროპელ პარტნიორებთან. ზარიფი კი უკან ირანში ბრუნდება შემდგომი კონსულტაციებისათვის 24 ნოემბრისათვის დაგეგმილი შეხვედრის წინ. 24 ნოემბრამდე ირანმა და ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს სექსუალურმა უნდა მიაღწიონ გრძელვადიან შეთანხმებას მსოფლიოს სამყარო ქვეყნებსა და ირანს გრძელი გზავნით გასავლელი წარმატებული შეთანხმების მიღწევამდე, განაცხადა შეხვედრის წინ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფილიპ ჰამონდმა. ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა განახორციელეს მძიმე საარტილერიო დაბომბვა ქალაქ რამადის ცენტრალურ ნაწილზე, რომელსაც ჯერჯერობით აკონტროლებს ერაყის უსაფრთხოების ძალები, რომელსაც მხარს უჭერს სახალხო ლაშქარი და სუნიტური დაჯგუფება. როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელმა განაცხადა, მეჩეთებმა მოუწოდეს ყველას, ვისაც ხელში იარაღის დაკავება შეუძლია, რომ წინააღმდეგნენ ექსტრემისტების იერიშებს. რამადის ცენტრალური ნაწილი არის ერთადერთი ტერიტორია, რომელსაც ჯერჯერობით აკონტროლებს ერაყის ხელისუფლება. თუ ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტი მებრძოლები შეძლებენ მის ხელში ჩაგდებას, ექსნება დიდი უკანდახევა მას შემდეგ, რაც ერაყის უსაფრთხოების ძალებმა ქვეყნის უდიდესი ნავთობგადამამუშავებელი საწარმო გაათავისუფლებს ექსტრემისტებისაგან. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილ კანონ პროექტის ვარიანტს, რომელიც ფარული მოსმენის, ეგრეთ წოდებული გასაღების მობილური პროვაიდერების ხელში გადასვლას ისახავს მიზნად.
ჩვენ გავაკეთებთ იმას, რაც არის აპრობირებული სხვა ევროპულ თანამედროვე ცივილიზებულ სახელმწიფოში. მე არ ვიცი, რატომ ვარ ჩვენ საქართველო იმეზე უფრო მეტად დემოკრატიული, ვიდრე არის საფრანგეთი, ან პოლონეთი, ან ჩეხეთი, ან ისრაელი, ან ამერიკა. დამისახელოს ვინმე, ვინც არის ამ პროექტის ავტორი, ჭკუათყოფელი, გამოვიდეს თქვას, აიღოს პასუხისმგებლობა მაშინ სახელმწიფოს წინაშე.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა, თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის ოპერატორი დღეს, გაგახსენებთ რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. დღეს ჩვენ მთელ გადაცემას უთმობთ ერთ ძალიან საინტერესო თემას, საბაბიც გვაქვს და სტუმარიც გვყავს, ეს არის ბატონი ალეკო კვახაძე. 19 ნოემბერს საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში ბატონ მალეკომ, რომელიც კავკასიოლოგი გახლავთ, წაიკითხა საჯარო ლექცია საქართველოს ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა 2008-2012 წლებში, მიღწეული შედეგები და სამომავლო პერსპექტივები. ჩემი აზრით ეს თემა, რომელიც ეხება ლექცია, რომელიც ეხება ზოგადად საქართველოს მიერ წარმოებულ კავკასიურ პოლიტიკას და მის პრიორიტეტებს, ძალიან აქტუალურია დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ლექციაზე მონიშნულია კონკრეტული თარიღი, ეს არის 2008-2012 წლები. დღეს ჩვენ გვაქვს საშუალება და იმედია დრო, რომ ვისაუბროთ იმაზეც, რა ხდებოდა 2008 წლამდე და თუ თქვენ თანახმა იქნებით იმაზეც, რა ხდება დღეს, როგორია ჩრდილოკავკასიური საქართველოს პოლიტიკა, რომელსაც შეიძლება უწოდოთ ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა. დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისათვის და მოდით თუ წინააღმდეგე არ იქნებით, დავიწყოთ 90-იანი წლებით. თუ გნევავთ უფრო საბჭოთა პერიოდიც გავხსენოთ, იყო თუ არა, როგორი იყო ურთიერთობა, მოდით ასე ვთქვათ, საქართველოსი ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან.
მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, ფართოდ შევეხები, მაგრამ ეს ლექციაში, რაც თარიღი არის მითითებული 2012, სწორედ იმიტომ არის მითითებული, რომ მე უშუალოდ ვიყავი ჩართული ამ პროცესებში, თუმცა სხვა იქამდელი პერიოდის კავკასიური პოლიტიკის შესახებაც, რა თქმა უნდა, შემიძლია ვისაუბრო. დავიწყოთ საბჭოთა პერიოდიდან. საბჭოთა პერიოდში, რა თქმა უნდა, შეუძლებელი ყოფილიყო საქართველოსა და ჩრდილოკავკასიას შორის რაღაც პოლიტიკური ურთიერთობები და პოლიტიკური მოძრაობები, თუმცა იყო ძალიან სერიოზული სამეცნიერო კულტურული ურთიერთობები, რაც იგივე იყო მაგალითად ჩიქობავა სამეცნიერო სკოლა. და მოგეხსენებათ, ჩრდილოკავკასიაში ძალიან ბევრი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე, ანუ სწორედ არნოლდ ჩიქობავას და სხვა ქართველი მეცნიერების აღზრდილები არიან, იყო სხვა კულტურული კავშირებიც. და 90-იანი წლებში,
90 წლებამდე ალბათ უნდა გავიხსენოთ სტალინის პერიოდის დეპორტაცია პირველ რიგში მესხების და არა მარტო მესხების, თქვენ საგანგებოდ ისაუბრეთ რამდენად ვიცით ჩერქესთა გენოციდზე.
დიახ, ჩერქესთა გენოციდი საბჭოთა დროს არ მომხდა, ის მომხდა რუსეთის იმპერიის დროს,
სტალინის დროს
მომხდა, გაგრძელდა ეს პროცესი, დეპორტირებულები იყვნენ სამხრეთ კავკასიიდან მესხები და ასევე ჩრდილოკავკასიიდან ჩეჩნები, ინგუშები და ყარაჩაი-ბალყარელები, თუმცა მოხდა როგორც გარე დეპორტაცია, როდესაც ჩრდილოკავკასიელები და სამხრეთ კავკასიელები ციმბირში და შუა აზიაში გადაასახლეს, არამედ შიდა დეპორტაციას, როდესაც მაგალითად ხევსურეთიდან ხალხი გადაასახლეს ინგუშებისა და ჩეჩნების ნასახლარებზე, იგივე რაჭიდან გაასახლეს ხალხი ყარაჩაელების და ბალყარების ნასახლარებზე და დაღესტნიდან მაგალითად ყაზიყუმუხის რაიონიდან გადაასახლეს ჩეჩნების ნასახლარებზე, ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში და სხვა ტერიტორიებზე. და
ამას როგორ ხსნიდნენ ოფიციალურად, როგორ ხსნიდნენ, როგორც თურქეთის აგენტებს რამდენადაც ვიცი?
დიახ, როგორც კოლაბორაციონისტებს და როგორც პოტენციურ საფრთხეს, იმიტომ რომ ოფიციალურად არის ცნობილი თითქოს მის ჩეჩნებმა ადოლფ ჰიტლერს დაუხვედრეს თეთრი ცხენი, თუმცა ამავდროულად ცნობილიც არის, რომ ბრესტის ციხესიმაგრის შტურმისას, როდესაც საბჭოთა ჯარმა ძალიან დიდი დანაკარგები განიცადა და ძალიან დიდი ბრძოლა, ერთ-ერთი საკვანძო ბრძოლა იყო საბჭოთა ჯარისთვის, იქ ძალიან ბევრი ეთნიკური ჩეჩენი იბრძოდა და საბჭოთა კავშირის გმირის რაოდენობით ერთ-ერთი ყველაზე მოწინავე ადგილას არის ჩეჩენი ხალხი პროცენტული თვალსაზრისით თუ შევადარებთ. მაგრამ მოხდა ამ ხალხის დეპორტაცია. წარმოიდგინეთ, რომ დიდი საბჭოთა ბიბლიოთეკიდანაც, სადაც მოხსენიებული იყო სიტყვა ჩეჩენი, ეს სიტყვა იქნა ამოშლილი და ის ფურცელი იქნა ამოჭრილი.
და ცნობილია, რომ მაინც ჩეჩნები ყველაზე ნაკლებად დაემორჩილენ საბჭოთა სისტემას 30-იან წლებში, ვიცით წინააღმდეგ მოგებდებოდა.
დიახ, და როცა ისინი გაასახლეს, მაშინაც კი დაახლოებით 10,000-მდე ჩეჩენი პარტიზანულად განაგრძობდა ბრძოლას და ცნობილი არის ფაქტი, რომ დაახლოებით 70 წლის ადამიანი უკანასკნელი აბრაგი იყო, ვინც ებრძოდა საბჭოთა სისტემას და დაახლოებით 80-იან წლებში მოხდა საბჭოთა ჯარების მიერ მისი ლიკვიდაცია. და ზოგადად რატო ვერ დაიმორჩილეს ჩეჩნეთი, აქ არის ერთი მომენტი. ჩეჩნეთში და ინგუშეთში ამ ორ რესპუბლიკაში საბჭოთა რეჟიმმა ვერ მოახერხა პარტიული ელიტის ჩამოყალიბება. იქ პარტიული ელიტა იყვნენ რუსები და შესაბამისად ჩეჩენერში მათ დასაყრდენი არ ყავდათ და
რაც ახლა გააკეთა პუტინი.
დიახ, რაც გააკეთა კადიროვის სახით და შესაბამისად მოახდინა მათი დეპორტაცია და არ არის ხალხი, არ არის პრობლემა. ეს არის რუსული იმპერიალიზმის და სტალინის პოლიტიკის მთავარი პოსტულატი.
დიახ, მაგრამ ყველაზე ერთ ძიმე პერიოდი მაინც მესხები იყო. ძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლება ითქვას ყველაზე ტრაგიკული, როგორც ამბობენ, ხო, ომის პერიოდში.
დიახ, მესხებიც და საინტერესო არის, რომ დღეს გავრცელებულია ტერმინი თურქი მესხი, მაგრამ ეს ტერმინი გავრცელდა მას შემდეგ, რაც უკვე ისინი იქნენ დეპორტირებული და მოგეხსენებათ, რომ მათი შეკავშირება მოხდა ადგილობრივ უზბეკებთან, ყაზახებთან, სხვა თურქულენოვან ტომებთან, მაგრამ მანამდე ცნობილი იყო ესეთი ფაქტი, რომ სამი ძმა ჩაწერილი იყო პასპორტთან ეროვნების მიხედვით, ერთზე წერა აზერბაიჯანელი, ერთზე წერა თურქი, მესამეზე წერა ქართველი. ასეთი შემთხვევები იყო. მაგალითად, ასევე უზბეკეთის ნაკრებში დღეს არის ერთი თურქი მესხი ფეხბურთელი, კოპაძე არის გვარად, მაგრამ თავისთავად თურქი მესხა, თუმცა მისი გვარი მეტყველებს იმაზე, რომ ქართული წარმოშობის არიან. რო ვთქვათ უბრალოდ, როგორც დღეს თურქეთში არიან თურქეთის ქართველები, რომელთან უფროსმა თაობამ იცის ენა, მაგრამ ახალგაზრდა თაობამ აღარ იცის და უკვე თვითშეგნება ცოტა შერყეულია და ახლობთ ისეთ მდგომარეობაში იყვნენ დეპორტაციამდე მესხები და როდესაც მათი დეპორტაცია მოხდა, ბუნებრივია უფრო დაშორდნენ ისინი საქართველოს და ქართულ რეალობას და ძალიან დიდი ტრაგედია იყო მათი
დეპორტაცია. დაუბრუნდეთ ჩრდილო კავკასიას და დაუბრუნდეთ 90-იან წლებს, არ შემიძლია რომ არ კითხოთ სანამ ვისაუბრებთ კონტაქტებზე, კავშირებზე და პოლიტიკაზე ჩრდილო კავკასიელი ხალხის კონფედერაციაზე, რომელიც 90-იან წლების დასაწყისში ძალიან აქტიურობს და ლამის საქართველოს პირველ მტრად მოიხსენიება.
დიახ, ამაზეც მოგახსენებთ.
კოლექციაზე საუბარი ამის შესახებ.
ამის შესახებ მოკლედ, დიახ, იბრაჰიმ იაგანოვის საკითხს შევეხე, რომელიც კონფედერაციის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, მაგრამ იმაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბროთ. 90-იან წლებში ხდებოდა მთელს საბჭოთა კავშირის მასშტაბით ხდებოდა ეროვნული მოძრაობების მოძლიერება და როდესაც საბჭოთა სისტემამ დაინახა, რომ საქართველოშიც, სამხრეთ კავკასიაშიც, ჩრდილო კავკასიაშიც ძლიერდება ეს ეროვნული მოძრაობები, ბუნებრივია დასახეს გეგმა, რომ ისინი არ მომხდარიყო მათი ურთიერთშეკავშირება და მომხდარიყო პირიქით მათი ურთიერთდაპირისპირება. მიუხედავად იმისა, რომ ზვიად გამსახურდიეს ჰქონდა შესანიშნავი კონტაქტები ჩეჩნებთან, ჯოჰარ დუდაევთან, შესანიშნავი კონტაქტები ინგუშებთან, იგივე დაღესტნის ხალხთა საბჭოსთან და ასე შემდეგ.
და კავკასიური სახლის იდეა.
ჰქონდა იდეა, მაგრამ ეს იდეა იყო მოკლებული პრაგმატიზმს და არ ჰქონდა კონკრეტულად დასახული მიზნები და ამოცანები და ის გზა და ის პროგრამა, რაც უნდა გაეხორცელებინა ქართულ სახელმწიფოს და ქართულ ერს. და შესაბამისად, როდესაც არ არსებობდა ასეთი მკაცრად ჩამოყალიბებული პროგრამა, დაიწყო ესეთ მოძრაობა ჩრდილო კავკასიისა და საქართველოს დაპირისპირებისა და ეს დაპირისპირება აისახა აფხაზეთის თემაში. რომ მე ვახსენე იბრაჰიმ იაგანოვი, ეს იყო, იგი იყო კონფედერაციის ერთ-ერთი ლიდერი და ერთ-ერთი აქტიური მებრძოლი, რომელიც ებრძოდა საქართველოს, მაგრამ შემდეგ მან შეიცვალა პოზიცია საქართველოს შესახებ და როცა მასთან მქონდა პირადად საუბარი, მას ვკითხე რატო ებრძოდით საქართველოს და რატო წახვედით, რატო წავიდნენ ჩერქეზები ქართველების წინააღმდეგ საბრძოლველად საქართველოში. მან ძალიან საინტერესო რამ მითხრა. იმ დროს ჩვენ მიგვაჩნდა, რომ აფხაზეთი გახდება ჩერქესთათვის ფანჯარა ევროპაში და ამ მისი გათავისუფლებით ჩვენ ჩერქეზებს მოგვეცემოდა საშუალება, რომ თურქეთიდან, სირიიდან, იორდანიდან და სხვა ქვეყნებიდან მომხდარიყო ჩერქესთა რეპატრიაცია აფხაზეთის გავლით უშუალოდ ჩერქეზეთში და მომხდარიყო ჩვენი ინტერესების უკვე ევროპაში გატანა, მაგრამ ჩვენ შევწდით და მივიღეთ საპირისპიროდ, ან დღეს აფხაზეთი უფრო არის დამოკიდებული რუსეთს. ადამიანზე.
რამდენად გულწრფელი იყო თქვენი აზრით ეს
მე მგონი ნამდვილად გულწრფელი იყო, იმიტომ რომ იგი იყო გაწმილებული მასში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, როდესაც რუსული პოლიტიკა შეეხო უშუალოდ ჩერქეზებს, როდესაც აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლებამ შეწყვიტა ჩერქეზებზე აფხაზური პასპორტების გაცემა, შეწყვიტა ურთიერთობები ჩერქეზებთან და როდესაც ჩერქეზებმა დაიწყეს საქართველოსთან დაახლოება, აფხაზებმა პირდაპირ დაადანაშაულეს ჩერქეზი ეროვნული მოძრაობის მოღვაწეები, იგივე იაგანოვი, კეშევი და სხვები კოლაბორაციონიზმში და ღალატში და ქართული ინტერესების გატარებაში.
მაგრამ ეს ჩრდილო კავკასიური კონფედერაციის ორგანიზაცია თავისთავად შეგვიძლია ვთქვა უკვე დანამდვილებით, რომ კაგებეს კაგები არ იყო უკვე მასში დაფინანსებული?
არსებობს ამის სხვადასხვა
მონაცემები იმ ხალხს, იმ აქტივისტებს თქვენ ერთი და
საინტერესო, აი ყველაზე საინტერესო რა არის, მისი ბირთვი იგი იყვნენ ძირითადად ჩერქეზები და ნაწილობრივ ჩეჩნები, შამილ ბასაევის გუნდი, მაგრამ დავაკვირდი, აი ყველაზე კაი კატალიზატორი ჩეჩნეთის ომი და ინგუშეთ-ოსური კონფლიქტი. როდესაც მოხდა ინგუშეთ-ოსეთის კონფლიქტი პრიგოროდნის რაიონში, ეს რა პოზიცია დაიკავა კონფედერაციამ? არანაირი პოზიცია. როდესაც მოხდა ჩეჩნეთის ომი, რა პოზიცია დაიკავა კონფედერაციამ? რო არ ჩართავთ ეთნიკური ჩეჩნები, ბასაევი და სხვები, ვინც თვითონ იყვნენ ჩეჩნები და თავისთავად გამოცადეს აგრესია. არანაირი პოზიცია არ დაუკავებია და აი ერთადერთი ფაქტი რაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ დროისათვის რუსეთის ხელისუფლების და სპეცსამსახურების ინტერესები და კონფედერაციის ინტერესები ერთმანეთს ემთხვეოდა და საინტერესო არის ფაქტი, რომ კონფედერაციის შენაერთები ცნობილი კრემლის პუტჩის დროს იცავდნენ თეთრ სახლს, ანუ როცა იყო იქ გამაგრებული ელცინი, მას იცავდნენ, ანუ გამოდის რომ რაღაც გარკვეულ ალიანსში იმყოფებოდა დია ხელისუფლებასთან, ელცინის ხელისუფლებასთან.
გავიგეთ, თქვენ ჩერქეზები ახსენეთ და მაპატეთ ასეთი განათლებული არა ვარ და ნამდვილად არ ვიცოდი, რომ ჩრდილო კავკასიური აი კონფედერაციის ბირთვს შეადგენდნენ ჩერქეზები. მართალი გითხოთ, გამიკვირდა კიდეც.
ყველაზე მეტნი ისინი იყვნენ.
ქართველების წინააღმდეგ აფხაზეთშიც ასევე
ჩეჩნებზე გაცილებით მეტნი იყვნენ. კაბარდინსკი ბატალიონი ერთხელ ერთ ფორმირებას ასევე ადიგეს რესპუბლიკიდან იყვნენ და ასევე იყვნენ თურქეთში მცხოვრები ჩერქეზები. უბრალოდ ისე მოხდა, რომ ყველას, მათ შორის რუს კაზაკსაც, სომ ბაგრამენის სომეხსაც ავტომატურად უწოდებდნენ ჩეჩენს, იმიტომ რომ ბასაევის აქტიურობის გამო რეალურად პროცენტულად ჩერქეზები უფრო მეტნი იყვნენ.
და ისტორიულად აფხაზები და ჩერქეზების ურთიერთობა როგორი არის?
ისტორიულად ისინი ენობრივად შეადგენენ ერთ ჯგუფს, აფხაზურ ადიგურ ენათა ჯგუფს. ამ ენათა შორის ურთიერთ დაშორება არის დაახლოებით როგორც ქართულსა და მეგრულს, ან ქართულსა და სვანურს შორის დაშორება, მაგრამ მათ არ აქვთ როგორც ერთიერის ისეთი თვითშეგნება, მათ აქვთ რაღაც გარკვეული მსგავსებები, კულტურული მსგავსებები, მაგრამ ზოგადად აფხაზები და განსაკუთრებით აი აბჟუის, ოჩამჩირის რაიონი და სოხუმი და გულრიფში აღმოსავლელი აფხაზები ინტეგრირებული იყვნენ აი ქართულ საერისთავო სამთავროების პოლიტიკაში, იგივე სამეგრელოსთან გაცილებით უფრო მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდათ ვიდრე ჩრდილო კავკასიაში ჩერქეზებთან და შესაბამისად იგივე ტრადიციები და იგივე სხვა ფოლკლორი და სხვა პარამეტრებით ქართველებთან უფრო ბევრი მსგავსება არის, მაგრამ თუ ავიღებთ უკიდურეს დასავლეთ აფხაზებს, მაგალითად სადზებს, რომელიც სრულად იქნენ დეპორტირებულები თურქეთში, ისინი უფრო მეტი კონტაქტი ჰქონდათ მათ ჩერქეზებთან და ჩერქეზეთის რუკაზე გამოსახული 12 ვარსკვლავიდან, რომელიც 12 ჩერქეზულ ტომს აღნიშნავს, ერთ-ერთი არიან სწორედ სადზები. ისინი არიან, ითვლებიან გააფხაზებულ ჩერქეზებად და არის ასეთი სუბეთნიკური ჯგუფი უბიხები, რომელიც თანამედროვე სოჭისა და შახეს მიმდებარე ტერიტორიაზე ბინადრობდნენ და სრულად მოხდა მათი დეპორტაცია თურქეთში. ისინი მათ ჰქონდათ თავისი განსაკუთრებული ენა, რომელიც 92 წელს მკვდარ ენათა რიგში ჩაეწერა, მაგრამ ისინი თავს თვლიდნენ ასევე ჩერქეზებად და როგორც არიან მეგრელები, რომ აქვთ ცალკე ენა და თავს თვლიან ქართველებად, ანალოგიურად იყვნენ უბიხებიც.
გავიგე. და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამბობთ, თანმიმდევრულად მივყვეთ თქვა ამ პრობლემას, არ შემიძლია აქეთ ან გადმოხვდეთ, ასე თქვა, რადგან ჩერქეზები ახსენეთ და დავიწყოთ იმით, თუ როდის შეიცვალა საქართველოს პოლიტიკა ჩერქეზების მიმართ და რატომ შეიცვალა მაშინ?
დიახ, ახლავე მოგიყვებით ყველაფერს, მე უშუალოდ ვიყავი ამ პროცესების მომსწრე. სამწუხაროდ საქართველოს წინახელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი შეცდომა იყო ის, რომ მისი მოსვლისთანავე მან არ დაიწყო კავკასიური პოლიტიკა და როდესაც 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომი ჩვენ დავინახეთ, რომ ჩრდილო კავკასიამ რეალურად უკეთეს შემთხვევაში ან ნეიტრალიტეტი დაიჭირა, ან რეალურად დაუჭირა მხარი ოს სეპარატისტებს. და იმ დროინდელ სახელისუფლებო ელიტამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ უფრო აქტიურად ეწარმოებინა ჩრდილო კავკასიური პოლიტიკა და
ომის მერე.
დიახ, ომის მერე. და აქედან გამომდინარე დაიწყო რაღაც მოძრაობები, კონფერენციების ჩატარება და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი საინტერესო კონფერენცია იყო ილიას უნივერსიტეტისა და ჯეიმსტაუნის ფონდის ამერიკის ერთ-ერთი მსხვილი პოლიტიკური გეოპოლიტიკური კვლევების ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან ერთად ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ეხებოდა კავკასიის ხალხების ტრაგედიას და მასზე იყვნენ წარმოდგენილი ჩერქეზები და საინტერესო რამ მოხდა 2010 წელი იყო თუ არ ვცდები ჩერქესთან ამერიკის საზოგადოების პრეზიდენტმა იადი აღარმა და მისმა თანაგუნდელებმა ოფიციალურად მიმართეს საქართველოს გენოციდის აღიარებასთან დაკავშირებით. დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტი ამ საქმეს განიხილავდა, აქტიურად განიხილავდა, სხვადასხვა იურიდიული კომიტეტი განიხილავდა, იგივე ისტორიკოსები იყვნენ ამ პროექტებში ჩართული, ჩვენი არქივიდან, თბილისის ცენტრალური არქივიდან ბევრი მასალა იქნა გამოტანილი და ღრმად იქნა შესწავლილი ეგ საკითხი და საბოლოოდ 2011 წლის 20 მაისს საქართველოს პარლამენტმა ოფიციალურად ცნო ჩერქეზი ხალხის გენოციდი და რა შედეგი მოიტანა ამან? ამან მოიტანა ჩერქესთა მხრიდან საქართველოს მიმართ მკვეთრად დადებითი ურთიერთობები, საინტერესო იყო რომ გენოციდის აღიარებისთანავე ჩერქესთა გენოციდის ხსოვნის დღეს 21 მაისს ნალჩიკში აფხაზეთის მოედანზე, რომელიც არის ცენტრალური მოედანი ნალჩიკში, გამოტანილი იქნა საქართველოს დროშა, კუჯურიანი დროშა ჩერქეზების მიერ.
აფხაზეთს ნეტარებული რეაქცია ჰქონდა.
აფხაზეთს ჰქონდა ცუდი რეაქცია და მათ პირიქით ჩერქეზები დაადანაშ ჩერქესთა გენოციდის აღიარება მონათლეს როგორც რაღაცა ქართული სპეცსამსახურების პროვოკაცია და ჩერქეზები დაადანაშაულეს კოლაბორაციონიზმში. და აქედა ამის მერე კიდე უფრო აღრმავდა ურთიერთდაპირისპირება ჩერქეზებსა და აფხაზებს შორის და იქამდეც კი მივიდა საქმე, რომ აფხაზეთის ომის ეგრეთ წოდებული ერთ-ერთი გმირი ჩერქეზი აცუმიშვილი, რომელიც დაჯილდოებული იყო ლეონის ორდენით, მან საჯაროდ დაწვა ლეონის ორდენი და საჯაროდ გადახია აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული მოქალაქეობა. და შემდეგ დემონსტრაციულად ჩამოვიდა თბილისში 2012 წლის 21 მაისს ქალაქ ანაკლიაში, სადაც გაიხსნა ჩერქეზი ერის გენოციდის მემორიალი.
დიახ, და გაიხსნა აგრეთვე ჩერქეზის კულტურის ცენტრიც.
დიახ, რომელიც თავის სპეციალისტიც ვიყავი.
რა სამბობთ და ჩვენ სიუჟეტი გვაქვს გამზადებული ცოტა რომ დაისვენოთ ეკა ქევანიშვილის ეს სიუჟეტი გადაიცა ჩვენს ეთერში 2011 წელს და შეგვიძლია მოვასმენოთ რადიო მსმენელს რა ხდებოდა 3 წლის წინ.
თამარ უჯუხუ ერთ-ერთია იმ ძირე რაოდენობის ჩერქესთაგან, რომლებიც საქართველოსში ცხოვრობენ. ის დღეს კავკასიურ სახლში მოღვაწეობს და ამბობს, რომ ქართულთა და ჩერქესთა მეგობრობას მრავალწლიანი ისტორია აქვს და თბილისში ჩერქესთა კულტურული ცენტრის შექმნა გასაკვირი არც არის.
რატომ მოხდა მაინც საქართველოში ასეთი კულტურული ცენტრის აღზრდა? ვინც არ იცის ურთიერთობების ისტორია კავკასიელებთან, ის შეიძლება ვერ მიხვდეს და შეიძლება სხვა აქცენტები დასვეს. საუკუნეების განმავლობაში საქართველოს საუკეთესო შვილები, დიდი მეცნიერები, არამარტო то ქართულზე ზრუნავდნენ ყოველივე ქართულზე არამედ კავკასიურზეც. ყველას ვიცი სადაც არ უნდა იყვნენ ჩერქეზები, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ეს კულტურული ცენტრის შექმნა. აი ალბათ ისეთები განცდები აქვთ როგორც მე მაქვს და ვიცი ჩემი კულტურული ცენტრი სად არის. მე ფიქრობ რომ ეს იქნება ადგილი მშვიდობის, გაგების, მეგობრების, შეცნობის, გაცნობის, სიყვარულის ადგილი. სხვანაირად არ შეიძლება გავიგოთ.
ცენტრის ენათმეცნიერი კავკასიოლოგი მერაბ ჩუხუაუ ხელმძღვანელებს. დასაწყისისათვის ჩერქეზული კულტურის და მისი ცნობილი წარმომადგენლების შესახებ საინფორმაციო ბაზა შეიქმნება. არის სხვა გეგმებიც.
ასევე იქნება მიმართული იქითკენ, რომ წელიწადში ერთხელ მაინც თბილისში ალბათ გამართოს ჩერქეზული კულტურის დღეები, რაც არის უპრეცედენტო, არასდროს არ ყოფილა. ასევე ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება იქნება მსოფლიოში მიმობნეული ჩერქეზული კულტურის ცენტრების ურთიერთგაცნობას და ინტეგრაციას ამ პროცესებში საქართველოში არსებული ჩერქეზული კულტურული ცენტრისა. ჩერქეზული ენის შესახებ პრობლემური მიმართულებები რა თქმა უნდა აქ იქნება განხილული და არაერთი პროექტი იქნება წარმოდგენილი ამ მიმართულებით. საქართველოს სახელმწიფო დღეს აკეთებს იმას, რასაც 100 წლის წინ თქვა რომელიმე ქართველი აკეთებდა ჩრდილოკავკასიელების კულტურის გადასარჩენად.
Როგორც პრეზენტაციაზე კულტურის მინისტრმა ნიკა რურუამაც აღნიშნა, ჩერქესთა კულტურის ცენტრის დაარსება მაისის თვეში საქართველოს პარლამენტის მიერ ჩერქესთა გენოციდის აღიარების გაგრძელება. შეგახსენებთ, რომ 20 მაისს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე რუსეთის იმპერიის მიერ რუსეთ-კავკასიის ომის დროს ჩერქესთა გენოციდის აღიარების შესახებ რეზოლუციას უყარეს კენჭი და საკანონმდებლო ორგანო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ერთცულოვანი გამოდგა. ამას დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ რამდენიმე ჩერქეზული ორგანიზაციის მიერ საქართველოს პარლამენტისადმი ჩერქესთა გენოციდის აღიარების თხოვნით მიმართვა უწოდა. პარლამენტის დიასპორებთან და კავკასიის ხალხთან ურთიერთობის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ნუგზარ ციკლაურმა ჩერქეზებისაკენ გადადგმული ეს მეგობრული ნაბიჯი ასე განაზოგადა.
როდესაც დღეს ჩვენ გამყავის ჩერქეზი ხალხის ბრუნებისაკენ, ეს ნიშნავს, რომ ეს არის პირველი ნაბიჯი კავკასიისაკენ და შესაბამისად ჩვენ გამყავის არაფოლოდ ჩერქეზებისაკენ, არამედ ჩეჩნებისაკენაც. ამიტომ ყველა აღარ დაახლოებით ჩვენ გამყავის დღეანა კავკასიის.
ის რომ ჩერქეზთა კულტურის ცენტრის გარკვეული დოზით პოლიტიკური დატვირთვაც ექნება, ამაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ლაპარაკობს ჩერქეზთა კონგრესის წარმომადგენელი საქართველოში ანდრო კაბისონიაც.
ჩერქეზებს არაფერი არ გააჩნიათ, მიბობნეულები არიან მთელ ასე ვთქვათ სოფლებში, სხვადასხვა ქვეყანაში. თავიანთ სამშობლოში რუსეთი მაგარ არაფერს არ უკეთებს, ესე პირდაპირ ვილაპარაკოთ. ჩერქეზების მეგობრობა ქართველებთან პირველ რიგში ნიშნავს მაგათ გაერთიანებას და ჩვენ გაძლიერებას, ჩვენი როგორც პოლიტიკური ძალის ჩამოყალიბებას კავკასიაზე, სერიოზული პოლიტიკური ძალის და რეგიონში გამაერთიანებელი ქვეყნის სტატუსის გამყარება, რომელიც აუცილებლად მოძებს ამას უყურებს.
დიახ, აი ეს იყო სიუჟეტი, რომელიც ჩვენს ეთერში გადაიცა 2011 წელს, ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი და ჩემი კითხვა ასეთი არის, პირველ რიგში იქნებ რამდენიმე სიტყვა გითხრათ თავად გენოციდის შესახებ. 100 წლის შემდეგ ხოაქ იყო საუბარი, მაგრამ როდის მოხდა და რატომ მოხდა უფრო?
გენოციდი, ჩერქეზთა გენოციდის ერთი კონკრეტული თარიღი არ აქვს, იმიტომ რომ მთელი რუსეთ-ჩერქეზეთის ომის განმავლობაში დაახლოებით 1907 წლამდეც კი გრძელდებოდა ჩერქეზთა დეპორტაცია და მასიური მკვლელობები, მაგრამ ყველაზე ესეთი სისხლიანი და ყველაზე ესეთი მასობრივი მკვლელობები მოხდა 1864 წლის 21 მაისს. ეს მოხდა დაახლოებით თანამედროვე სოჭის მიმდებარე ტერიტორიაზე, კრასნაია, თანამედროვე კრასნაია პალიანას ტერიტორიაზე, რომელსაც ჩერქეზულად ყბა ეწოდება. რატომ მოხდა ეს გენოციდი? რუსეთს ჭირდებოდა შავი ზღვის აკვატორიის და შავი ზღვის აღმოსავლეთის სანაპიროს კონტროლი და ამაში მას ხელს უშლიდნენ ადგილობრივი ჩერქეზი ტომები, რომლებიც თავიდან ხელს უშლიდნენ რუსებს იქ გაბატონებაზე. და დაიწყო მათი მიზანმიმართული დეპორტაცია და მათი მიზანმიმართული მკვლელობები. აი, საარქივო მასალებიდან ცნობილი არის ფაქტები, როდესაც ერთი რუსი გენერალ ზასი ჩერქეზი მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის მოჭრილი თავებით აგებდა კოშკებს და აგროვებდა შემდეგ მოჭრილი თავების კოლექციას. ცნობილი არის ის, რომ ჩერქესთა უხუცესების წარმომადგენლები და მათი სამხედრო ელიტა მზადიყო რუსეთთან წასულიყო გარიგებაზე და რუსეთის მეფის ერთგულების სანაცვლოდ დარჩენილი იყო იმ ტერიტორიებზე და ეცხოვრო, მაგრამ რუსეთმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ხალხი გაესახლებინა და ეს გასახლება მოხდა ეთნიკურ ნიადაგზე. დღეს გავრცელებული ტერმინი მუჰაჯირობა, მაგრამ იგი არის არასწორი ტერმინი, იმიტომ რომ მუჰაჯირობა ნიშნავს ისლამის და რელიგიურ დევნის ნიადაგზე წასვლას, მაგრამ რეალურად ჩერქეზები მაშინ არ იყვნენ მუსლიმები, იყვნენ გარკვეული ნაწილი იყო მუსლიმი, მაგრამ მაგალითად უბიხები და სადზები არ იყვნენ მუსლიმები და მათ ისლამი უკვე თურქეთში გადასახლების დროს მიიღეს და შესაბამისად ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ დევნა მოხდა არარელიგიურ ნიადაგზე და სწორედ იმ პერიოდში მოხდა, როდესაც მოხდა სომხების დევნა თურქეთის ტერიტორიაზე,
ოსმალეთის იმპერიაში. თუ აღიარა რომელიმე ქვეყანამ ჩერქეზების გენოციდი,
გაეროს წევრი სახელმწიფოებიდან მხოლოდ საქართველოს აქვს აღიარებული ჩერქეზთა გენოციდი, სხვა მხრივ კი რუსეთის ფედერაციის ორ სუბიექტს აქვს აღიარებული, ყაბარდო-ბალყარეთს და ყარაჩაი-ჩერქეზეთი და ადიგეს რესპუბლიკას 90-იან წლებში და ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ბორის ელცინს დაგმობილი აქვს სიტყვიერად ჩერქესთა გენოციდი და ეს და აღნიშნული აქვს როგორც წარსულის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ტრაგედია, თუმცა ამ საქმეს შემდგომი მსვლელობა არ მიეც. ჩერქეზ აქტივისტებს ჰქონდათ მცდელობა, რომ გაეაქტიურებინათ ჩერქეზთა გენოციდის საკითხი უკრაინაში და უკრაინელმა დეპუტატმა ლიაშკომ ლიაშკომ სადა უკრაინის რადაში ამ გენოციდის საკითხის ლობირება ჰქონდათ მცდელობები ასევე პოლონეთის და ესტონეთის მხრიდან გენოციდის აღიარებისა, თუმცა ჯერჯერობით ეს საკითხები არ დაძრულა და მხოლოდ მუშაობის პროცესშია.
ბატონო ალიკო, ახლა ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში, შემდეგ მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გავაგრძელებთ განაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს საქართველოში ჩამოიყვანეს გუანტანამოს ციხიდან გათავისუფლებული სამი პატიმარი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქვეყნის სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატების თხოვნის საფუძველზე საქართველომ 2010 წლის მსგავსად დღესაც მიიღო სამი ყოფილი პატიმარი, რომლებიც რეაბილიტაციის და რესოციალიზაციის შემდეგ თავის სამშობლოში დაბრუნდებიან. ნატოში უკრაინის გაწევრიანებაა ქვეყნის ახალი მოწვევის პარლამენტში შექმნილი კოალიციის შეთანხმების ერთ-ერთი პუნქტი. საპარლამენტო კოალიციაში გაწევრიანდნენ პეტრო პოროშენკოს ბლოკის სახალხო ფრონტი, პარტია სამოპომიჩი, რადიკალური პარტია და ბატკივშინა. მათი კოალიციური შეთანხმება ნატოში უკრაინის გაწევრიანების გარდა ითვალისწინებს პოლიციის შექმნას, გადასახადების შემცირებას, საარჩევნო სისტემის შეცვლას, მაღაროების პრივატიზაციას და უკრაინის რკინიგზის რეფორმირებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაერო დაადანაშაულა აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი სიტუაციის არაობიექტურად შეფასებაში და ორგანიზაციის წყაროებს საეჭვო უწოდა. გაეროს მიერ 20 ნოემბერს გამოქვეყნებული ანგარიშის თანახმად ადამიანის უფლებებს ძირითადად სეპარატისტები არღვევენ და მათ მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიებზე სრული განუკითხაობაა. ისრაელმა ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრის ავიგდორ ლიბერმანის მკვლელობის მიზნით შეთქმულებაში დაადანაშაულა პალესტინელთა მოძრაობა ჰამასი. ისრაელის უშიშროების სამსახურის განცხადებით ჩაშლილია შეთქმულება და დაკავებულია პალესტინელთა ჯგუფი, რომლის წევრებიც ლიბერმანზე თავდასხმის მზადებას აღიარებენ. ისრაელის ბრალდებას მოძრაობა ჰამასის პასუხი ჯერჯერობით არ მოხოლია. 121 მსჯავრდებული შეიწყალა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. მათგან 93 პატიმრობიდან გათავისუფლდა, 28-ს კი სასჯელის ვადა შეუმცირდა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. დღეს ვესაუბრებით ბატონ ალეკო კვახაძეს, ვესაუბრებით საქართველოს ჩრდილოკავკასიურ პოლიტიკაზე 2018-2012 წლებში. ალეკომ წაიკითხა ლექცია 19 ნოემბერს საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში, საუბრობდით საქართველოს პოლიტიკაზე და ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრეთ ჩერქესთა გენოციდის აღიარებაზე. მე ვიცი, რომ ამ აღიარებამ, ну, გარდა ოპოზიციის რუსეთის უკმაყოფილებაც გამოიწვია და ძალიან ბევრი ამბობს, რომ ეს აბსოლუტურად ტყუილად გავაღიზიანეთ, რუსეთი გაგიდიათ ალბათ საქართველოს ხელისუფლება ამას დღემდე ამტკიცებს. დღევანდელი ხელისუფლება.
მოგახსენებთ, რუსეთი ისედაც გაგიზიანებული იყო საქართველოს მხრიდან, დღესაც გაგიზიანებული და ყოველთვის გაგიზიანებული, სანამ არსებობს ქართული სახელმწიფო და ნებისმიერი ნაბიჯი, რასაც საქართველო გადადგავს, კარგი იქნება თუ ცუდი, ყველაფერი მას გააგიზიანებს. მე მიხარია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ მიიღო გონივრული, დღევანდელმა ხელისუფლებამ მიიღო გონივრული გადაწყვეტილება და არ მოახდინა ამ დოკუმენტის დეზავუირება.
თუმცა იყო ამაზე საუბარი, ხო?
ამაზე საუბარი იყო მხოლოდ ესეთი არა კულუარებში, დაახლოებით ესეთი მარგინალური ჯგუფებში, სხვადასხვა პრორუსულ ორგანიზაციებში, მაგალითად არჩილ ჭყოიძის მსგავსი მოღვაწეების და მსგავსი სუბიექტების მხრიდან, და ესეთი სერიოზული არ მოყოლია და სამსავარულ არც მოყვება და ჩერქი საბოლოო
ჯარში კულტურის ცენტრი მაგალითად მუშაობს,
კულტურის ცენტრი განაგზობს ფუნქციონირებას და განაგზობს ციგნების გამოცემას, მაგალითად ჩემი ციგნი ჩერქესთა ჩერქეზულ ენა კილოთქმათა სემანტიკურ შედარებითი ლექსიკონი გამოცდა სწორედ ჩერქეზულმა კულტურის ცენტრმა და კლავას განაგზობს სამეცნიერო კვლევით მუშაობას ეს ორგანიზაცია.
გადასარევი, ახლა ისევ დაუბრუნდეთ 2008-2012 წლებს, შევარნაძის დრო გამოვტოვეთ. 2008 წლამდე, ანუ შევარნაძის ეპოქაში, თუ არსებობდა ქვეყნის პოლიტიკა ჩრდილოკავკასიელ ხალხებთან? ომის შემდეგ, აფხაზეთის ომის შემდეგ.
აფხაზეთის ომის შემდეგ ჩამოყალიბდა ერთგვარი შიში და ერთგვარი რიდი ჩრდილოკავკასიისადმი, როგორც და ჩამოყალიბდა ცრუ შეხედულება, რომ რუსეთი კი არ არის საქართველოს მტერია, საქართველოს მტერია თითქოს ჩრდილოკავკასია და რუსეთი უბრალოდ გვიცავს მათგან და რუსეთი რო წავიდეს ეს მთელი მასა ჩვენ დაგვეცემა თითქოს თავს. შევარნაძის დროს საქართველოს ჰქონდა უნიკალური შანსი გაევრცელებინა საკუთარი გავლენა და საკუთარი ინტერესები ჩრდილოკავკასიაზე, განსაკუთრებით ჩეჩნეთის ომის დროს, მაგრამ მაშინ რა მოხდა? საქართველოს ხელისუფლებამ არათუ არ გამოიყენა ეს უნიკალური შანსი, პირიქით მიიღო საკუთარ თავზე კრიზისი პანკისის ხეობის, პანკისის კრიზისის სახით და ბევრი მაშინ ჩეჩენის ახალი მეთაური გამოყენებული იქნა ეგრევე შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის და ყველას გახსოვთ ის გახმაურებული გატაცებები თუ სხვა ფაქტები. რაც შეეხება შემდგომ პერიოდს, 2003 წლიდან 2008-მდე, ანუ ომამდე პერიოდში ერთადერთი ღონისძიება, რაც შეიძლება გავიხსენოთ წინა ხელისუფლებისგან კავკასიის მიმართულებით, იყო ასე ვთქვათ პანკისის კრიზისის მშვიდობიანი გზით მოგვარება და იქ სრული სახელმწიფო და კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა. ძირითადად ამით შეიძლება შემოიფარგლოს ეს პერიოდი და ასევე არ შეიძლება არ ითქვას იმ მავნე პრაქტიკაზე, რაც არსებობდა 90-იან წლებში, როცა ხდებოდა ეთნიკური ჩეჩნების დეპორტაცია რუსეთში და სამწუხაროდ ეს ამ პრაქტიკის აღდგენაზე დღეს არის საუბარი, როდესაც დადგა ეთნიკური დაღესტნელი ქადიევის რუსეთში დეპორტაციის საკითხი. დღეს საკითხი
საკმაოდ მწვავე დგას. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ პოლიტიკა, რომელიც არსებობდა ჩრდილოკავკასიური პოლიტიკა 2008-2012 წლებში და ამ პოლიტიკაზე კიდევ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ აქ მარტო ჩერქეზები არ არის, ანიქ სხვა ხალხიც არის, დღეს, მოდი დღევანდელის დავიწყოთ, დღეს შეიცვალა.
დღეს დღევანდელი
ჩვენ გარეთმაშია თავისუფლების ეთესად და შეგვიძლია ვიყოთ თავისუფლები და გულწრფელი.
შემიძლია დავასახელოთ ფაქტები, რაც მოხდა. მოხდა ის, რომ დაიხურა ტელეკომპანია პიკი, რომელიც იყო ჩრდილოკავკასიელ საზოგადოებაზე გათვლილი, დაიხურა კავკასიის ფონდი, რომელიც ატარებდა ბევრ სამეცნიერო პროექტს, დაიხურა ასე ანუ დადგა საკითხი ქადიევის რუსეთში დეპორტაციისა და ასევე საქართველოსთან უცნა უგზოუკლოდ გაქრა მაგომედოვი, რომელიც შემდგომ წითელმა ჯვარმა აღმოაჩინა რუსეთის ერთ-ერთ საჯარო აღსრულების დაწესებულებაში. და სხვა მხრივ კი დღევანდელი ხელისუფლება არ უშლის კერძო ინიციატივებს, კერძო პირებს, ვისაც აქვს რაიმე ინიციატივა ჩრდილო კავკასიის მიმართულებით, თუმცა ასევე მაინც მხარს არ უჭერს და საკუთარ რესურსებს არ ხარჯავს და
არ აქტიურებს რუსეთთან დამოკიდებულების როგორც ამბენ შერბილება ამ კონფლიქტში.
იცით რა არის რომ
მიკოს რომ მაინც არაფერი არ შეიძლებოდა, ხო?
ამ მაინც არაფერი არ შეიძლებოდა და შერბილების დროსაც კი შესაძლებელი იყო რაიმე პირიქით ისეთი ორგანიზა მაგალითად უნივერსიტეტებს და სხვა ორგანიზაციებს შორის, რომელიც არ არის რაღაცა პოლიტიკური, ჩრდილო კავკასიაში იმათ შორის და ქართულ უნივერსიტეტებს შორის მომხდარიყო რაღაცა უფრო ფართო მეცამეცნიერო კავშირები, გაცვლითი პროგრამები და სხვა.
რატომ შეიძლება რუსეთი გაღიზიანდეს ჩრდილო კავკასიელ ხალხთან საქართველოს ქართული ხალხის მეგობრობით? ნუ გარდა იმ ცნობილი იდეისა, რომ დაშალე დაიბატონე,
აქ არის პრაგმატული მიდგომა, რომ დავაკვირდოთ რამდენი კილომეტრი დაშორებულია ჩრდილო კავკასიას თბილისი და რამდენი კილომეტრით არის დაშორებული მოსკოვი. აქ ძალიან დიდი სხვაობა არის. საქართველო და თბილისი არის ჩრდილო კავკასიის და სამხრეთ კავკასიის ბუნებრივი ცენტრი, მთავარი სატრანზიტო გზა და რაც მთავარია, რუსეთს არ უნდა რომ ქართველების სახით ჩრდილო კავკასიელებისთვის არსებობდეს როგორც წარმატებული კავკასიელი ერის პრეზიდენტი. დღეს ჩრდილო კავკასიაში და ზოგადად რუსეთში ჩრდილო კავკასიელები არიან როგორც მეორე ხარისხოვანი ადამიანები, მათ რუსი შოვინისტები უწოდებენ ჩურკებს და კიდე უფრო უარეს ეპითეტებს და თვლიან რომ ისინი მხოლოდ კორუფციისთვის, მათ შეუძლებთ მხოლოდ კორუფცია, მხოლოდ ძალადობა და მათ უნდა ედგეს თავში რუსი გენერალი, რომელიც მათ უნდა მართავდეს და ეს ხალხი თავის თვითონ არაფრის მაგნესია. მაგრამ როდესაც ასეთივე ასე ვთქვათ ჩურკები კავკასიის ქედის სამხრეთით უკვე რაღაც ქმნიან სახელმწიფოებრივ ინსტიტუტებს და რაღაც დარგებში წარმატებას განიცდიან, ბუნებრივია ჩრდილო კავკასიელებს ეს მოტივაციას აძლევს, რომ ჩვენს გვინდა ესეთი რამ შევქმნა და პრეცედენტი გადმოვიტანოთ ჩვენს რესპუბლიკაში და სწორედ ამიტომ რუსეთს არანაირად არ უნდა საქართველოსა და ჩრდილო კავკასიელებს შორის ურთიერთობების კიდე უფრო გაღრმავება და ამის სწორედ ამიტომაც უშიშ
ისტორიულად არ უნდა, ხო?
კი,
და გარდა საქართველოს და ჩრდილო კავკასიელი ხალხების შორის ურთიერთობის რამდენადაც ვიცი პრობლემებია თავად ჩრდილო კავკასიაში, აქაც მუშაობს, ასე ვთქვათ, მუშაობდა უთვის რუსული დაზვერვა, რომ ეს ადამიანები, ეს ხალხი ყოფილიყვნენ ერთმანეთის მიმართ ყოფილიყვნენ დროდან განსხვავებით.
კი, ძალიან ბევრი ნაღმი არის ჩადებული ჩრდილო კავკასიაში, იგივე ჩეჩნე, იგივე ინგუშეთ ოსეთის პრიგროდნის რაიონის სახით, იგივე ჩეჩნეთ ინგუშეთის საზღვრის დემარკაციის სახით, იგივე შიდა დაღესტნური კლანური ეთნიკური დაპირისპირებების სახით, იგივე ყარაჩაელების და ბალყარელების და ჩერქეზების პოტენციური დაპირისპირების კერის სახით და უნებრივი ეს კერები მათ დატოვეს და თუ კი ოდესმე რუსეთს მოუხდა ჩრდილო კავკასიიდან გასვლა და ჩემი პროგნოზით ამის სრული რეალური წინაპირობები დღეს არსებობს, შესაძლებელია რომ როგორც შუა აზიაში, ისევე ჩრდილო კავკასიაში რუსეთმა გამოიყენოს ეგრეთ წოდებული ხიდების დაწვის პოლიტიკა და დატოვოს კონფლიქტების კერები, რათა შეინარჩუნოს გარკვეული ზეგავლენა ამ რეგიონებზე.
ხო. ამ პერიოდს რო დაუბრუნდეთ 2008-2012 წელს, თქვენ ყველაზე უფრო წარმატებულ პროექტად რა მიგაჩნიათ?
ყველაზე წარმატებულ
და წარუმატებლადაც.
დიახ, ყველაზე წარმატებულ პროექტად მე მიმაჩნია ჩრდილო კავკასიელთათვის უვიზო მიმოსვლის აღდგენა. ეს იყო ნამდვილად გარღვევა და დიდი რესურსებით არ წაუგია სახელმწიფოს მხრიდან და მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. მოგეხსენებათ, ისინი მუსლიმები არიან და მათი ნაწილი ყოველ წელს მექაში მიდის ჰაჯის შესასრულებლად, მოლოცვის შესასრულებლად და ძალიან ბევრი ჩრდილო კავკასიელი მუსლიმი მექაში ადრე დადიოდნენ მოსკოვი და შემოვლითი გზები და დღეს უკვე მათ დაიწყეს საქართველოს გავლით მექაში წასვლა, რაც იყო ძალიან საინტერესო. ასევე ბევრმა დაიწყო თურქეთში სიარული და ასე შემდეგ, თურქეთ საქართველოს გავლით.
ანუ სარგებლობდნენ ისინი ამით და
მოსკოვში სარგებლობდნენ.
ყველა არა.
კი, ოსები სხვათაშორის ოსებიც პირიქით ყველაზე პროცენტულად ყველაზე მეტი ოსები ჩრდილოეთის მკვიდრები ფიქსირდებოდნენ საზღვრის გადაკვეთის კუთხით და რაც შეიძლება წარუმატებელს, ასე ვთქვათ, არც ერთი არისო, ასე ვთქვათ, ბოლომდე წარუმატებელი, მაგრამ მე ვთვლიდი, რომ უფრო მეტი ყურადღება უნდა მიქცეოდეს სხვა ხალხებს, განსაკუთრებით დაღესტნელებს, რომელიც დღეს არიან დაახლოებით 3 მილიონი, მათ შორის ერთი ეთნიკური ჯგუფი არის ხუნძები, რომელსაც რუსულად ავარცებს ეძახიან და ისინი დღეს არიან 800,000 და თუ გაგრძელდა ესეთი დემოგრაფიული დინამიკა, ისინი ჩეჩნებსაც გაუსწრებენ და ჩრდილო კავკასიის ყველაზე მრავალრიცხოვან ხალხად იქცევიან და იმ თავით თუ უნდა დაგვეჭირა, დავიჭიროთ ჩვენ თადარიგი და მათთან ჭიდა ურთიერთობა ვიქონიოთ და ამიტომაც ვთვლიდი რომ უფრო მეტი ყურადღება კიდე უფრო მეტი დაღესტნისთვის უნდა მიგვექცია რომ ამ რეგიონში ძლიერ დასაყრდენი ყოლოდა.
თქვენ მომხრე ხართ გზების და მომხრე ხართ ღია ურთიერთობის, ალბათ თუ არ ვიცი როგორ მიპასუხებთ, აწინააღმდეგი ხართ იმ გზის რომელიც შეიძლება დაღესტანზე გავიდეს.
დიახ, ძალიან ეს გზა არ ემსახურება საქართველოს და დაღესტნის დაკავშირებას. ეს გზა ემსახურება პირველ რიგში რუსეთის მხრიდან აზერბაიჯანში, კახის, ბელაქანის და ზაქათალის რაიონებში დაღესტური ხუნძური სეპარატიზმის გაღვივებას, იმიტომ რომ დღეს ის იმ რაიონებიდან დაღესტანში მოხვედრა შეიძლება მხოლოდ შემოვილით გზებით ბაქოდან და რუსეთს ჭირდება პირდაპირი კავშირი ამ რეგიონთან. მანამდე რუსეთს ჰქონდა ანალოგიური გზის შემოთავაზება აზერბაიჯანისთვის, რომ გახსნილიყო დაღესტან ზაქათალას დამაკავშირებელი მაგისტრალი, თუმცა ალიევის ხელისუფლებისაგან მათ კაფე უარი მიიღეს და ამ სამწუხაროდ დღეს ხდება საქართველოს მხრიდან ამ თემის საქართველოზე
ოფიციალურად ჯერ საქართველოს ხელისუფლება ამბობს რომ არაპირებს.
ხელისუფლება ამბობს რომ არაპირებს, თუმცა სახელმწიფო გუნდის წარმომადგენელი ვოლსკი და ასევე კი სხვა წარმომადგენლები ამბობენ რომ რატომაც არაო, თუმცა ზურა ბაბაშიძემ იგი უარყო თქვა რომ დაასახელა რომ თავის ერთ-ერთ ინტერვიუში რომ ამაზე საერთოდ საუბარიც არ ყოფილიო. თუმცა კარასიმ მამავდრულად თქვა რომ საუბარი იყო საბჭოთა დროს გაყინულ ინფრასტრუქტურულ ტრანსკავკასიურ პროექტებზეო. მოკლედ ძალიან ბევრი კითხვას ბადებს ეს პროექტი და მეორე ფაქტორი რის გამოც ამ გზის მშენებლობას ამ ეტაპზე მხარს არ უჭერ არის ის რომ რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტის შემთხვევაში კახეთი კარგავს ზურგის ფუნქციას, სამხედრო ზურგის ფუნქციას და რუსეთ შეიძლება დამატებითი ტექნიკის შემოსრულება. მით უმეტეს ყველას გვახსოვს ვლადიმერ პუტინის განცხადება აგვისტოს ომამდე, როცა იმან ბოთლიხიდან მიმავალი ჩვენ საზურამდე მიმავალ გზას ათვალიერებდა და პირდაპირ თქვა ასდეს ტანკი პრაიდუთ, ანუ აქ გავილის თუ არა ტანკებიო და გასაგებია მისი მთავარი мотиваცია რაც არის.
და თავად დაღესტანში ხალხი ცხოვრობს და მათაც აქვთ პოზიცია. ისინი თქვენი აზრით მიესალმებიან ამ გზის
დაღესტანში
დაღესტანსა და რუსეთ შორის ურთიერთობაც არ არის თქვა რბილი და
საინტერესო არის რომ იმ გზის მონაკვეთები რომელიც უკვე ააშენა რუსეთმა მაგ გზის მონაკვეთებზე იერიში მიიტანეს ადგილობრივმა პარტიზანულმა დაჯგუფებებმა და ანუ ჩანს რომ არის დაღესტანშიც არიან ჯგუფები რომლებიც ხვდებიან რომ ეს გზა იქნება დამღუპველი დაღესტნისთვის ამ ეტაპზე თუ არის რა თქმა უნდა დაღესტნის პოლიტიკური ელიტა ემხრობა ამ გზის გაყვანას, მაგრამ ახლა დაღესტ თუ მოხდა რომ ეს გზა გავიდა ბუნებრივია გაძლიერდება ევრაზიის კავშირის ღერძი მოსკოვი, თეირანი და ერევანი, სომხეთი, გაძლიერდება რუსეთის პოზიციები სამხრეთ კავკასიაში და ბუნებრივი ამით ჩრდილო კავკასიის უფრო ნაკლები შანსი ექნება რომ მოახდინოს რუსეთისგან დისტანცირება და ამ კუთხით რა თქმა უნდა საღალ მოაზროვნე ხალხი დაღესტანში ხვდება რომ დღესდღეობით ამ გზის აშენებამ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ საზიანო შედეგები მოიტანოს.
გავიგე, თუ გაქვთ კიდევ სათქმელი დამატებით კი ბატონო.
დამატებით მოკლედ რო ვთქვა, საქართველო ძალიან მალე შეიძლება დადგეს დიდი გამოწვევების წინაშე, ძალიან ბევრი ფაქტორი არის რომელიც ხელს უწყობს იმ ვერსიას რომ ადრე თუ გვენ რუსეთი დატოვებს ჩრდილო კავკასიას, ყოველ წელს ჩრდილო კავკასიას და სტავროპოლ და მიმდებარე რეგიონებს ტოვებს 11000 რუსი, ეთნიკური რუსი. და ეს უფრო და ამ დროს ჩრდილო კავკასიელთა ხვედრითი წილი იზრდება. საინტერესოა რომ 2025 წელს ჩრდილო კავკასიაში მოსახლეობის უმეტესობა იქნება სწორედ აი ჩეჩნეთის ომის დროს დაბადებული თაობა და უკვე ეს თავისი თაობა იქნება რომელსაც აღარ ახსოვს საბჭოთა კავშირი, აღარ ახსოვს ის სხვა რამ და ახსოვს ის ომი და ბუნებრივია ეს გამოიწვევს იგივე პროცესებს შეიძლება რაც მოხდა ეგვიპტეში, იქაც სწორედ ახალგაზრდობა იყო მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი იგივე სირიაში და ამისთვის საქართველო უნდა იყოს მზად და უნდა ქონდეს მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სტრატეგია და მკაფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიცია თუ რა უნდა ჩრდილო კავკასიაში და რას უნდა რომ მიაღწიოს და ამისათვის საჭიროა რომ ჩრდილო კავკასიის პოლიტიკა არ იყოს რომელიმე პოლიტიკა პოლიტიკური გუნდის რაღაცა ეს მიერ პრივატიზირებული ეს უნდა იყოს მთავარი სახელმწიფოს ღერძი, რომელიც არ უნდა იცვლებოდეს არც ერთი პოლიტიკური ძალის ცვლილების დროს.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის ბოლომდე და ნაცხვეტი მაინც მინდა შემოგთავაზოთ. უბრალოდ ჯერ ერთი დავემშვიდობო რადიო მსმელს და დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ალეკო ქვახაძეს. ჩვენ ვისაუბრეთ საქართველოს ჩრდილოკავკასიურ პოლიტიკაზე 2008-2012 წლებში. გადაცემის დასრულებამდე ცოტა დრო დაგვრჩა და მე მინდა რადიო მსმელს შევთავაზო ძალიან საინტერესო ინტერვიუ, რომელიც ჩაწერა ჩემმა პრაღელმა კოლეგამ სალომე ასათიანმა სუზან ლეტინთან. სუზან ლეტინი გახლავთ ედინბურგის უნივერსიტეტის კვლევარი და ის საუბრობს რუსეთის და კავკასიელი ხალხის, მათ შორის ჩრდილო კავკასიელი ხალხის ურთიერთობაზე, კულტურულ ურთიერთობაზე, პოლიტიკურ კი ბატონო ურთიერთობაზე. ამით მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე, კარგად ზანდებოდეთ.
The conquest of the Caucasus and then the creation of the
დავიწყოთ ძალიან ზოგადი შეკითხვით. რა როლი შეასრულა კავკასიის დაპყრობამ საკუთრივ რუსეთის იდენტობის ფორმირებაში?
The display in Russia's own identity formation.
Russian national consciousness began developing in the 18th century on contact with
რუსეთის ეროვნულმა ცნობიერებამ 18 საუკუნეში დაიწყო ფორმირება დიდწილად უცხოელებთან კონტაქტის გზით. პეტრე პირველის დროიდან ამ პროცესებში რუსობის დეფინიციის მოძებნაში ცენტრალურ როლს დასავლეთ ევროპის ფაქტორი ასრულებდა. თუმცა რუსეთის ეროვნული, ისე როგორც იმპერიული ცნობიერების ფორმირებაში, ასევე დიდი წვლილი მიუძღოდა საკუთრივ რუსეთის იმპერიის აზიურ საზღვრებს იქით მდებარე ტერიტორიებსაც. მე-18 საუკუნიდან გახშირდა ეთნოგრაფიული ექსპედიციები კავკასიაში, ყირიმში, ციმბირში და ასე შემდეგ, რასაც სხვა მასალის შემუშავება მოჰყვა. ამ მასალებს მკითხველის საკმაოდ შეზღუდული წრე ჰყავდა, მაგრამ ის მაინც წარმოადგენდა მზარდი იმპერიული ცნობიერების გამოხატულებას. რუსეთის ელიტა იწყებდა თავისი მულტიეროვნული იმპერიის, ბევრი ხალხის, კულტურის თუ სხვადასხვა მიწის ამ უზარმაზარი და მრავალფეროვანი ნაერთის მენტალური რუკის შექმნას. ამ რუსულ მენტალურ რუკაზე კი განსაკუთრებული ადგილი მიეჩინა კავკასიას, როგორც ორიენტის რუსულ ვარიანტს. მაინც როგორ მოხდა ეს? ჩემი აზრით, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კავკასიის სამხედრო გზებით დაპყრობა, რაც სრული მასშტაბით დაახლოებით 1818 წელს დაიწყო გენერალ გერმოლოვის ხელმძღვანელობით, დროში დაემთხვა რუსული რომანტიზმის აღმასვლას, კულტურული ფენომენის, რომელიც დასავლეთ ევროპის მხრიდან ისლამური აღმოსავლეთით მონოსხულობის იმიტაციას მიმართავდა. აქ ისეთი კლასიკური ნაწარმოებების გახსენება შეგვიძლია, როგორიცაა მაგალითად მოცარტის ოპერა მოტაცება სერალიდან, ბაირონის აღმოსავლური პოემები თუ ბევრი სხვა. ამ დამთხოვის გარდა ის ფაქტიც მნიშვნელოვანია, რომ მე-19 საუკუნის დასაწყისიდან მანამდე უპრეცედენტო რაოდენობის რუსებმა დაიწყეს ჩასვლა კავკასიაში, საჯარო მოხელეების, მოგზაურების, სამხედროების, მიმალვაში მყოფი პირების რანგში. ამ ახალი და გახშირებული კონტაქტების დროს რუსებს საკმაოდ გაუადვილდათ კავკასიის თავიანთ ორიენტად აღქმა. მით უფრო რომ მათ ჰქონდათ ინფორმაცია დასავლური ორიენტალიზმის და აზიაში ევროპული იმპერიული ქცევის თაობაზე. მათ კავკასია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვან ათვლის წერტილად აქციეს, რომელთან მიმართებაშიც რუსული ეროვნული იდენტობის უფრო მკაფიოდ განსაზღვრება ხდებოდა.
Against which to clarify their own national identity.
To draw more parallels between the Western empire building and Russian empire building.
დასავლურ და რუსულ იმპერიულ პროექტებს შორის პარალელების გავლებისას თქვენ დიდწილად ხელმძღვანელობთ ედუარდ საიდის საეტაპო მნიშვნელობის წიგნით ორიენტალიზმი. საიდი ამ წიგნში აღწერს დასავლეთის ქვეყნების, ძირითადად ბრიტანეთის და საფრანგეთის მხრიდან ერთგვარი რეპრეზენტაციული სისტემის შექმნას, რომელშიც იფილტრებოდა აღმოსავლეთის ორიენტის სახეები. სწორედ ამ სისტემას უწოდებს საიდი ორიენტალიზმს და ორიენტალისტურ სტერეოტიპულ იერსახეებს ასე აღწერს. ციტატა მომყავს: ორიენტალური ირაციონალურია, ზნედაცემულია, ინფანტილურია, განსხვავებულია. შესაბამისად ევროპელი წარმოჩინდება რაციონალურად, მაღალი მორალური ფასეულობების მქონედ, ზრდასრულად, ნორმალურად. ამდენად კოლონიზაციის პროცესს გამართლება ეძებნება. ციტატის დასასრული. რამდენად გამეორდა ეს მოდელი რუსეთის კონტექსტში? შეიძლება ვთქვათ, რომ რუსული ორიენტალიზმი დასავლურის მსგავსი იყო.
Can we draw parallels? Was it really similar?
We can find similarities certainly, but in my view
ცხადია, მსგავსება დიდია, მაგრამ ჩემი აზრით რუსული ორიენტალიზმი მაინც მნიშვნელოვნად განსხვავდებოდა იმ მოდელისგან, რომელიც საიდმა აღწერა. კავკასიის ორიენტალურ სივრცეს წარმოდგენით რუსები ეჭვგარეში ამყარებდნენ ევროპელობაზე თავიანთ განაცხადს, მაგრამ ამავდროულად რუსეთს ორიენტის განცალკევება და ცალსახად სხვა წარმოჩინება ისე ადვილად არ შეეძლო, როგორც დასავლეთ ევროპელებს. აზია ხომ რუსეთის სივრცის და ისტორიის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენდა, რუსეთისთვის აზია ერთდროულად საკუთარი თავიც იყო და სხვაც.
Asia was both self and other for Russia.
You take four primary authors.
ლიტერატურული კავკასიის შემქმნელი ავტორებიდან თქვენ ოთხ ძირითად ფიგურას გამოყოფთ და სხვა ავტორებს თუ ტექსტებს მათ გარშემო განათავსებთ. თქვენეული ტრაექტორია იწყება ალექსანდრ პუშკინით და მისი 1822 წლის პოემით კავკასიის ტყვე. და მთავრდება ლევ ტოლსტოის ჰაჯი მურადით, რომელიც 1912 წელს გამოიცა მნიშვნელოვანი ცენზურის გავლის შემდეგ. ამ ორ ავტორს შორის არიან ბესტოჟევ მარლინსკი და ლერმონტოვი. შეიძლება თორე ვიკითხოთ ამ ავტორებიდან რომლებმა მოახდინეს რუსეთის იმპერიალისტური დომინაციის რაციონალიზაცია ან თუნდაც მისი გამართლება ვთქვათ რუსეთის ცივილიზაციური მისიით და რომლები იყვნენ უფრო კრიტიკულები.
Something else and which were most critical of it?
Yes, I think the question is very hard to answer. Maybe impossible.
ამ შეკითხვაზე პასუხის გაცემა ალბათ შეუძლებელია. კონტექსტი ყოველთვის თვლის ავტორთა გაგებას. სამივე დიდი რომანტიკოსი საკმაოდ უაზროვან დამოკიდებულებას ავლენს. არის შემთხვევები, როცა ჩრდილოკავკასიელი მამაკაცი აღწერილია თავისუფლებისთვის მებრძოლ ღირსეულმეომრად, ანუ იმ თვისებების მატარებლად, რომლებსაც რუსები სიხარულით მიაწერდნენ საკუთარ თავს. ამას ემატება მინიშნებები, განსაკუთრებით ლერმონტოვთან, ჩრდილოეთი კავკასიის დაპყრობის აქტის სისასტიკეზე, თუ სიმხეცეზე. ლერმონტოვის პოემაში ისმაილ ბეი რუსული არმია აღწერილია როგორც მტაცებელი ცხოველი, ხიშნი ზვირი. რუსები აჩენადებენ სოფელს, ხოცავენ ჩვილ ბავშვებს. თუმცა ლერმონტოვი ცალსახად არაფერს ამბობს, ის ამბივალენტურია. ეს კი განსხვავებული ინტერპრეტაციის გაკეთების საშუალებას იძლევა. მაგალითად, უკვე 1990-იან წლებში, როცა კავკასიაში მხელვარება დაიწყო, ჩეჩნებმა გროზნოში ლერმონტოვის ძეგლი ჩამოაგდეს. მათ აღშფოთებას იწოდა ლერმონტოვის ერთ-ერთი პოემის იერსახე, „ზლუი ჩეჩენი“, მსაკვარი ჩეჩენი, რომელიც ხანჩლით ხელში უჩუმრად მოიძურწება. ანუ პოსტსაბჭოთა კონტექსტში ლერმონტოვი იმპერიალისტ ავტორად წარმოჩინდა და ჩორსაა მისი შემოქმედების სრულფასოვანი შეფასებისგან. მეტიც, მე ვიტყოდი, რომ სამი დიდი რომანტიკოსიდან სწორედ ლერმონტოვი იყო ის ფიგურა, რომელმაც ყველაზე მეტი ეჭვი გამოთქვა კავკასიის სამხედრო ძალით დაპყრობის მორალური ლეგიტიმურობის მიმართ. ცხადია, როგორც ცალკე აღებული ნაწარმოები, ტოლსტოის ჰაჯი მურატი უკვე პირდაპირ გმობს კავკასიის ომებს, როგორც გენოციდის გამომწვევ აგრესიას, მაგრამ ჩემი აზრით, სწორედ რომანტიკულ ლიტერატურაში არსებული მოტივები, მათ შორის ბავშვების მკვლელი რუსი ჯარისკაცების იერსახეები, გახდა იმის ერთ-ერთი წინაპირობა, რომ გვიანდელი პერიოდის ტოლსტოი ასეთ ანტიიმპერიალისტურ პოზიციაზე დამდგარიყო.
For the anti-imperialist position that